Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Коронавирусот остава траги и неколку месеци по лекувањето, вели за Радио Слободна Европа оздравен пациент од COVID-19. Во изминатава деценија нема ефикасна борба против дискриминацијата, велат активисти за заштита на човековите права. Љубов за време на корона, битолчани низ фотографии ја доловија актуелната невообичаена ситуација. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пациенти кои неколку месеци се излекувани од COVID-19 и натаму чувствуваат последици како замор, вртоглавици и слабост во мускулите. Стручни лица велат дека таквата состојба е нормална кај лицата која прележале болеста, но и дека терапијата која се применува за лечење не остава трајни последици врз здравието на пациентот. Прилог на Марија Тумановска.
За оние кои успеале да го победат коронавирусот и да се најдат во категоријата оздравени пациенти, здравствените проблеми не завршуваат. Повеќето пациенти кои веќе неколку месеци се излекувани од оваа болест се уште чувствуваат замор, омалаксаност и вртоглавици, како и слабост во мускулите. Еден од нив е и новинарот Фитим Круезиу, кој покрај својата новинарска кариера е активен спортист и председател на кошаркарски клуб во Скопје. Неговата битка со болеста не била лесна. Првата недела се лекува сам, но кога ситуацијата се влошила, бил примен на инфективната клиника во Скопје, каде што поминал 14 дена. За среќа, неговото тело добро реагирало на терапијата и неговата состојба постепено се подобрувала. Од денешна дистанца, Круезиу увели дека негова најголема грешка било тоа што навреме не побарал помош во болница.
Најголемата грешка, мислам дека ја направив кога инсистирав да се лекувам дома и не отидов во болница после првите денови кога ми се појави ковидот, но изгледа тоа таа грешка ја направат многу мината од луѓето што им резултират како позитивни.
Дека последиците се присутни и денес потврдува Круезиу од лично искуство. Вели дека терапијата го спасила, но дека последици по неговото здравје се чувствуваат и денеска.
Често пати ги чувствувам истите симптоми кои ги чувствував и кога бев позитивен на COVID-19, со исклучок на температурата. Значи ги имам се уште некои главоболки во одредени ситуации, значи имам вртоглавици, големи болки на нозете и во рацете. Исто така, значи често пати се чувствувам малак сан, ми се тресат нозете и раце.
Кревката здравствена состојба кај излекуваните пациенти според стручната јавност е нормална за лицата кои прележале COVID-19. Дилемите во јавноста за тоа дали терапијата за лекување на овие пациенти остава последици по нивното здравје, фармацевтите ги негираат. Председателката на фармацевската комора Бистра Ангеловска вели дека терапијата која се применува за лечење на COVID-19 не остава трајни последици на здравјето на пациентот и дека симптомите всушност што ги чувствуваат отпосле се повр за со коронавирусот.
Терапијата која што сега се аплицира на пациентите, која што се дава на пациентите во за лекување на коронавирусот, не остава трајни последици. За доцните ние ги викаме несакани реакции кои што ќе јават отпосле, не се познати, не се опишани така. Веројатно, она што луѓето се чувствуваат слабо, малаксано, имат некои други појави, рекла дека е од самата болест.
Вели Ангеловска. Според некои научни студии, потребни се неколку години сите антивирусни лекарства и антибиотици кои биле примени во текот на лекувањето, организмот да ги исфрли. Голем процент од белите дробови се уништуваат кај пациентите кои прележале корона, а страдаат и бубрезите, црниот дроб и желудникот.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците во собранието дебатираат како да се професионализира Комисијата за заштита од дискриминација. Од друга страна, ова тело не функционира веќе 2 години. Активисти за заштита на човековите права велат дека во изминатава деценија нема ефикасна борба против дискриминацијата, но и дека во целиот период не се покренува свеста што е дискриминација и како да се избегне. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
По рецептот за избор на членови на антикорупцијската комисија, невладините организации бараат да се изберат и членовите на комисијата за заштита од дискриминација. Оваа комисија во мај 2019 остана без своите членови и повеќе од една година чека пратениците да се договорат кој ќе ги наследи. Во меѓувреме, по изборите во собранието се отвори дебата како да се бираат новите членови, по кој принцип да се избере професионална комисија која нема како претходните две да биде етикетирана во јавноста како партиска. Според мрежата за заштита од дискриминација, одбивањето на владата во законот да го вметне предлогот на граѓанските организации покажува дека има намера да назначува партиски кандидати во тело кое според закон мора да биде независно, со што повторно ќе лиши граѓаните од ефикасна и ефективна заштита на нивните права. Опозицијата бара построги критериуми во изборот на членовите на комисијата за спречување на дискриминација, иако во изминативе денови почна расправата за повторно донесување на законот за заштита дискриминација во собранието, кој Уставниот суд го укина во мај годинава. Професорката Мирјана Најчевска од Институтот за социолошки и политички правни истражувања вели дека секоја институција вреди онолку колку што предат луѓето во неа.
Тоа значи дека за да може прво комисијата да работи како што треба, е потребно само да бидат поставени луѓе со многу големо искуство, луѓе кои што се независни од политичките субјекти.
Додека пратениците расправаат каде погрешиле предходните владеачки мнозинства, а каде грешат сегашниве, освен до Народниот правобранител, чии одлуки не се обврзувачки. Граѓаните со години немаат во која институција да се пожалат на родова, сексуална, политичка или пак етничка дискриминација. Најческа подсетува дека предходните состави на комисијата беа партиски детерминирани и не придонесува за вистинска борба против дискриминацијата.
Пополнете со кадри кои што во најголема мера нема голем допир со дискриминацијата, го поминаа целиот свој век на членување во оваа комисија, на разноразни обуки, семинари, дообуки и слично, наместо во нејзе да членуваат луѓе кои што веќе имаат неверојатно големо искуство.
Според последниот извештај на мрежата за заштита од дискриминација за спроведување на законот од 2011 до 2018 година, е наведено дека во првите години од формирањето на комисијата се бележи тренд на зголемување на представките од 60 во 2011 до 120 во 2014 година. Но по 2015-та, нивниот број е во опадење поради недовербата во институциите. Опозицијата, која според зборовите на власта досега ја кучеше работата на Собраниската комисија, која требаше досега да избере нови членови на Комисијата за спречување на дискриминација, сега смета дека се необходни построги критериуми во изборот на новите членови. Според Министерката за труд и социјална политика Јагода Шехпаска, со предложениот закон, Комисијата за превенција и заштита од дискриминација ќе биде независно тело кое ќе го сочинуваат 7 професионалци со 7 годишно искуство во сферата на човекови права и 5 години искуство во делот на еднаквост и недискриминација.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Љубов за време на корона е темата на која битолчани правеа фотографии за време на летото. Тие учествуваа на конкурс на осмата традиционална изложба која организираше Центарот за европски развој и интеграција. Некои од учесниците велат дека ваквата невообичаеност ги натерала да дадат се од себе и оваа година да ја прикажат Битола преку фотографии. Жанета Здравковска.
Битолчани преку фотообјективите ја насликаа љубовта во услови на коронавирус во Битола. Над стотина фотографии на оваа тема пристигнаа на конкурсот на осмата традиционална изложба со љубов за Битола во организација на Центарот за европски развој и интеграција. Ангела Митковска улови момент на љубов и музика на широк сока кој ја понесе првата награда.
На фотографијата има свирач и двајца маши жена кои што се држаат за рака и носат маски. Случајно фатени.
Вели Митковска. Втората награда ја доби Александар Буневски за фотографијата на која во преден план се влюбени, а во позадина кометата Нео Вайс, символ на годинешното специфично лето. Фотографот Димитар Стисниовски направи фотографија од влюбени на големо езеро на Пелистер и ја наслови 1642 метри над широк сокак. Стефан Божинов фотографираше младенци што туку стапени во брак со маски. Перица Поповски во фотографијата Пери носи заштитни маски како се сушат на 13 кат, а во позадина се гледа Битола.
Токму таа невообичаеност не натера да дадеме се од себе оваа наша традиција со која се обидуваме да ја раскажеме битола на фотографија, да ја повториме уште една година. И да се бориме овој наш проект да проложи понатаму, зашто реално тој е простор за овие млади луѓе да има каде да ги представат своите фотографии. Ова е можност за секој онај кој што може би не е професионален фотограф, меѓутоа сака фотографијата да иде начин како да се изрази себе си.
Рече организаторот Диоген Хаджикоста Милевски, преседател на ЦЕРИ. Името на годинешната изложба на фотографии го смисли Маја Андоновска-Илиевски, директор на Центарот за култура во Битола, токму во периодот додека траеле подготовките, инспирирана од книгата «Љубов за време на колера».
Фотографот пак е привилегиран на дело животот да му даде вечност, која ќе сведочи и кога нас ќе не нема. Колку е се миговно, ни го докажа животот изминатите 8 месеци. Светот, во кој го возевме животот со вртоглава брзина, запре. Не натера после долго време да се погледнеме суштински, да разгледаме, да видиме што не обкружува. И покрај сите работи на кои што сме сведок, и на вистина време не време, секој од нас нашел парче радост, искра надеж и направил нешто што ќе говори многу долго после нас.
Рече Андоновска-Илиевски.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Гениални композитори од различни стилски и историски епохи ги истуриле врз светот своите музичко-драмски дела за сите генерации да ги жнеат, вели во својата порака за второто одбележување на 25 октомври, светскиот ден на операта, композиторот Љубомир Брангиолица. Љупчо Јолевски.
Денес сме поплавени со забавна музика, брз лек за залечување на секојдневните грижи. Наспроти косметичкиот карактер на овие звуци, натежнати од теретот на комерцијалност, стои наследството на операта. Да не заборавиме дека е значајна. Културниот момент на овој медиум кој не воздига и не упатува на традицијата на звукот и содржината е всушност наследство кое ни е насушна потреба. Гениални композитори од различни стилски и историски епохи ги истуриле врз светот своите музичко-драмски дела за сите генерации да ги жнеат. На сите ви посакуваме мудрост, здравје и храброст. Да живее уметноста, да живее театарот, да живее операта и да живее операта во живо. Ова во својата кратка, но повеќе од јасна порака, за 25 октомври, светскиот ден на операта ќе го забележи маестро Љубомир Брангиолица, еден од главните композиторски протагонисти на македонската оперска и музичка изведбена историја. На овој начин, тој директно го акцентира моментот дека всушност операта треба да служи како алка на премостување на се поголемиот јас меѓу традицијата, заситена со уметнички богатства и новото време кое допрва ќе треба да ја докаже валидноста на својата замислена вредностна матрица. Роден 1932 година во Херцег Нови, Љубомир Брангиолица е хрватско-македонски композитор и автор на филмска музика. Музичкото образование го започнал во Загреб и во Ријека, а од 1950 година работи како пианист во уметничкиот ансамбл на армијата на поранешна Југославија во Белград. Тогаш го напишал своето капитално дело за пијано и оркестар Интермецо, за да 1954 година трајно се пресели во Република Македонија. Од 1957 година бил корепетитор во балетот на Македонскиот народен театар, за да од 1966 година се вработи во радиотелевизија Скопје, подоцна Македонската радиотелевизија, каде што останал до крајот на работниот век, извршувајќи функции на музички уредник и музички продуцент. Во сиот овој период се пројавува како исклучително плоден творец во повеќе подрачја и повеќе музички жанрови. Освен класична, пишувал и популярна и джез музика, музика за театарски представи, филмска и детска музика. Се пројавувал и како публицист, пишувајќи низа главно балетски критики, како и на неколку книги, меѓу кои и обемната монографија «Музика 50 години со вас». Љубомир Брангиолица е уникатна фигура на македонската музичка сцена во втората половина на 20-тиот век. Во неговиот исклучително богат творечки опус се наоѓаат три опери, 18 балети, камерни и хорски композиции и популярни песни и аранжмани на творби од други автори.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.